Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Ponedjeljak je 14. maj, želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Evo vijesti koje obilježavaju ovaj dan. Raspisana je potraga za Arsenijem Stanovićem, koji je osumnjičen za ubistvo Ukrajinke Anastasije Lašmanove. Iz svijeta, sukobi u Gazi uoči otvaranja američke ambasade u Jerusalimu, samoubilački i bombaški napad petočlane porodice u Indoneziji. Na izborima u Iraku vodi alijansa šiitskog sveštenika. Iranski šef diplomatije u Moskvi u nastojanju da od potpisnika nuklearnog sporazuma dobije garancije da će se štititi interesi Irana poslije povlačenja Amerike iz sporazuma. Mike Pompeo pak najavljuje razgovore sa evropskim saveznicima o opsežnijem sporazumu.
My mission that I've been given by President Trump is to work.
Zadatak koji mi je dao predsjednik Trump je da radim na dogovoru koji će štititi Ameriku. Na tome ću istrajati u razgovorima sa Evropljanima u idućih nekoliko dana.
Next several days.
Iz emisije između ostalo, kako objasniti talas destrukcije koji u posljednje vrijeme zapljusnuo Crnu Goru, od napada na novinare do čedomorstva i surovog ubistva državljanke Ukrajine u Kotoru. Socijalokulture Ratko Božović.
Postavlja vas čovečnost, jer ćemo morati konačno da postavimo ono pitanje gdje je u svemu ovome čovek i šta je sa čoveštvom. Kada je na tako lak i lakomislen način dižemo ruke na drugoga.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kotorska policija raspisala je potragu za 22-godišnjim Arsenijem Stanovićem zbog osnovane sumnje da je prije tri dana u kotorskom naselju Dobrota ubio ukrajinsku državljanku Anastasiju Lašmanovu, sa kojom je ranije bio u emotivnoj vezi, javljaju podgorički mediji, pozivajući se na izvore u upravi policije. Lašmanova je ubijena sa više uboda nožem. Iako rezultati obdukcije još nisu dostavljeni tužilaštvu, prema onome što su istražitelji zatekli na licu mjesta, na njenom tijelu bilo je vidljivo najmanje 10 ubodnih rana. Stanović je bivši vaterpolista i bio je golman Primorca, inače sin šefa ispostave granične policije na aerodromu Tivat. Sudija za istragu Podgoričkog višeg suda Vladimir Novović odredio je pritvor do 30 dana Mirjani Došljak Škrijelj, osumnjičenoj da je ugušila svog šestomjesečnog sina. Ona je upućena u istražni zatvor. Crnogorsko tužilaštvo tražilo je obdukciju u okviru istrage smrti 32-godišnje Ulcinjanke Naide Alović, koja je preminula u kliničkom centru u Podgorici u noći između 1. i 2. maja, iako je porodica u startu odbila obdukciju. List vijesti saznaje da je ekshumacija urađena u četvrtak, skoro 10 dana nakon smrti porodilje, koja je nakon što je na svijet donijela zdravu djevojčicu preminula od iskrvavljenja. Rezultati bi trebalo da budu poznati tokom sedmice. I u ovom bloku još jedna informacija. Podgorički međunarodni sajam knjiga zbog velikog interesovanja biće produžen, saopštili su organizatori. Svi koji nisu posjetili sajam, kako se navodi, mogu da iskoriste priliku i po još povoljnim cijenama kupe omiljenu knjigu. 13. Međunarodni podgorički sajam knjiga i obrazovanja održava se po sloganom Oprez. Čitanje može izazvati slobodno razmišljanje. Djeca čitalaca i sama postaju čitaoci.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sukobi u Gazi duž granice sa Izraelom uoči otvaranja američke ambasade u Jerusalimu obilježavaju ovaj dan. Prema posljednjim podacima, 16 Palestinaca je ubijeno i oko 500 je povrijeđeno. Ministarstvo zdravlja u Gazi saopštilo je da je 69 osoba ranjeno iz vatrenog oružja. Među stradalima je i jedan 14-godišnjak. Do incidenata dolazi nekoliko sati prije otvaranja američke ambasade u Jerusalimu, shodno odluci Donalda Trumpa da ambasadu preseli iz Tel Aviva i prizna Jerusalim kao glavni grad Izraela. Sudbina Jerusalima duboko je emotivno pitanje u središtu izraelsko-palestinskog konflikta. Dok izraelski lideri smatraju ujedinjeni Jerusalim vječnom prijestanicom Izraela, Palestinci u njegovom istočnom dijelu, gdje se nalaze sveta mjesta muslimana, jevreja i hrišćana, namjeravaju da proglase glavni grad svoje buduće nezavisne države. Oglasio se saradnik palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa Saeb Erekat, žestoko kritikujući odluku Amerike da ambasadu iz Tel Aviva preseli u Jerusalim. Erekat je rekao da je Trumpov tim za Bliski istok nekvalifikovan i da su svijetu potrebni pravi lideri, a ne trgovci nekretninama. Ceremonija otvaranja američke ambasade u Jerusalimu prisustvovat će Trumpova kćerka i zet, Ivanka Trump i Jared Kushner, oboje savjetnici u Bijeloj kući. Ostali vijesti svijeta, šef francuske diplomatije Jean-Yves Le Drian smatra da bi do samita Evropske unije u junu trebalo da bude riješeno pitanje granice sa Irskom u sklopu pregovora i stupanja Velike Britanije iz Evropske unije, takozvanog Brexita. Pitanje granice između Irske, članice Evropske unije i britanske oblasti Sjeverna Irska ostaje jedno od osjetljivih pitanja u pregovorima. Velika Britanija treba da napusti Evropsku uniju 29. marta 2019. odnosno 2 godine od pokretanja procedure izlaska iz članstva. Zastrašujuće slike stigle su iz drugog po veličini grada Indonezije Surabaya. Najmanje 4 policajca i 6 civila ranjeno je u sjedištu policije u tom mjestu nakon samoubilačkog bombaškog napada 5-člane porodice u kojoj je bilo i 8-godišnje dijete koje je preživjelo napad. Napad je izveden nakon što je juče najmanje 13 osoba ubijeno, 40 ranjeno u samoubilačkim bombaškim napadima na 3 crkve u Surabaya. Iračka izborna komisija saopštila je da su prvi preliminarni rezultati parlamentarnih izbora pokazali da alijansa uticajnog šijskog sveštenika Muqtade el-Sadra vodi na nacionalnim izborima. To je saopšteno nakon što je prebrojano više od polovine glasova. Aktuelni irački premijer Hajder el-Abadi prošao je loše u većini šijskih provincija, koje su inače njegova izborna baza i nalazi se na 3. mjestu. U pregledu vijesti još jedna informacija. Najmanje 66 ljudi poginulo je u novim neobično snažnim pješčanim olujama u velikim dijelovima Indije. Oluja je bila praćena obilnim padavinama, a vjetar je dostizao brzinu do 109 km na sat. Od početka maja u sličnim olujama u Indiji je povrijeđeno 200 osoba.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Počinjemo aktuelnostima u Crnoj Gori. Od napada na novinarku Oliveru Lakić polovinom prošle sedmice do danas, crnogorska javnost svjedoči o seriji novih slučajeva nasilja i destrukcije. Svirepo ubistvo u Kotoru, čedomorstvo u Baru, napad na poznatog modnog kreatora u centru Podgorice punili su izvještaje Crne hronike u domaćim glasilima. Otkuda to nasilje dolazi i da li ta društvena patologija nadjačava vladavinu prava, odnosno da li je nekažnjivost uzrok što nasilje u crnogorskom društvu ne jenjava? Za odgovor je tragao Predrag Tomović.
Napad na istraživačku novinarku Oliveru Lakić izazvao je do sada neviđenu pažnju međunarodne javnosti gotovo svih najpoznatijih svjetskih medija, a prije nekoliko dana u Podgorici se sa Lakić sastao i evropski komesar Johannes Hahn, koji je poručio da je napad na novinarku koja piše o organizovanom kriminalu i korupciji nanio veliku štetu ugledu Crne Gore. Podsjetimo, Olivera Lakić ranjena je vatrenim oružjem u utorak 9. maja kada je napadač sačekao ispred zgrade u kojoj živi i pucao joj u nogu. To je drugi napad na Oliveru. Naime, 2012. godine je na isto mjesto ispred ulaza u zgradu gdje živi brutalno pretučena. Prije 3 dana u naselju Dobrota u opštini Kotor na svirep način ubijena je ukrajinska državljanka Anastasija Lašmanova. Prema izvještaju policije, Lašmanova je ubijena sa više uboda nožem po glavi i tijelu. Policija je raspisala potjernicu za osumnjičenim AS, rođenim 1996. godine. Sudija za istragu Podgoričkog višeg suda Vladimir Novović odredio je juče pritvor do 30 dana Mirjani Došljak Škrijelj iz Bara, osumnjičenoj da je zadavila 6-mjesečnog sina. Upućena je u istražni zatvor. 8. maja je u centru Podgorice pretučen modni kreator Lazar Ilić. Ilić je novinarima kazao da su ga napala 2 nepoznatih muškaraca dok je oko 2 sata poslije ponoći sa prijateljicama izlazio iz jednog kafića. Crna Gora, kao i druge zemlje nastale nakon ratnog pustošenja bivše države krajem prošlog vijeka, nije mogla izbjeći patologiju tranzicionog društva sa brojnim anomičnostima, kaže za Radio Slobodna Evropa poznati sociolog Ratko Božović u odgovoru na pitanje gdje je izvorište sve prisutnijeg nasilja u crnogorskom društvu.
Anomično je društvo u kome vlada haos, nasilje i bezakonje. Tako da mi smeta sve to što Crna Gora zaista ima sve to što ne bi morala imati, iz prostog razloga ako bi se uspostavio jedan tradicionalni koncept čovještva, da spasavamo druge od nasilja, odnosno od elemenata nasilja u nama samima. Ali izgleda da se tu pomešalo sve ono što je jedna degradirana forma junaštva koja je dobila patološko ishodište.
Crna Gora je posljednjih godina poprište različitih vidova nasilja, od kriminalnih obračuna, mafijaških likvidacija u kojima stradaju i nevini građani, do nasilja u porodici i nasilja nad manjinskim zajednicama. Ta spirala destrukcije nastavljena i posljednjih mjeseci, a čini se da država za sada ne pronalazi formulu kojom bi uspjela da zaustavi taj tragični trend. Država, odnosno policija i pravosuđe, moraju otkrivati i adekvatno kažnjavati zločince kako se zločini ne bi ponavljali, kaže za Radio Slobodna Evropa advokat Lazar Aković.
Neotkrivanje počinilaca krivičnih djela daje podstrek svim budućim izvršiocima da vrše krivična djela vjerujući da neće biti otkriveni. Nažalost, živimo i u okruženju raznih psihopata koje ne prepoznajemo sve dok ne izvrše zločin. Državni organi ulažu napor da se rasvijetle sva krivična djela, ali nažalost to često i ne uspijevaju. U svojim redovima moraju smoći snage i biti maksimalno odlučni da svaki počinilac krivičnog djela bude otkriven i adekvatno kažnjen po zakonu. U suprotnom, u budućnosti očekujemo slične situacije.
Kada govorimo o nasilju, naročito onome u porodici gdje smo imali sve moguće slučajeve pa i one sa tragičnim ishodom, crnogorske institucije, pod navodnicima, krasi odsustvo profesionalne i lične odgovornosti, smatra predstavnik Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Zeković.
U tom kontekstu desi se recimo tragični događaj i pravosuđe u toj situaciji često i reaguje onako kako treba, da kažem, kazne su u skladu sa zakonom, kada je poznat izvršilac. Ali niko ne postavlja pitanje, pogotovo kada imamo obzir istoriju tog konkretnog nasilja u porodici, kada uzmemo u obzir da žrtva koja recimo više nije u životu, da je redovno prijavljivala takvo nasilje, da nije bilo adekvatne reakcije ili policija, posebno u vrlo čestim slučajima nadležnog državnog tužilaštva. Kako u tom slučaju da je izostala reakcija zbog njihove zaista neminovno i lične i profesionalne i naravno objektivne odgovornosti.
I dok društvo i građani čekaju pravovremenu reakciju države na sve češće i brutalnije primjere nasilja oko nas, sociolog Ratko Božović poziva na povratak poštovanju najveće vrijednosti jednog čovjeka, a to je njegov život.
Izgleda da je sve ovo najgore u nas što se dogodilo u raspadu te relevantne zemlje to što je obezvrijeđen ljudski život i što je postradao stil življenja. I što je postradala čovečnost, jer ćemo morati konačno da postavimo pitanje gdje je u svemu ovome čovjek i šta je sa čovještvom kad je na tako lak i lakomislen način dižemo ruke na drugoga.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Nakon najnovijeg u seriji napada na novinare u Crnoj Gori, vlada iskazala volju i namjeru da se počinilac i nalogodavci otkriju i kazne. Uz ponavljanje poruke o nedopustivosti atakovanja na poslanike javne riječi, policija je otišla korak dalje i od medija zahtijevala spiskove novinara za koje treba uraditi bezbjednosnu procjenu. Prve reakcije novinara na to su, međutim, negativne, prenosi nam naš Esad Krcić.
Bezbjednosna procjena znači da će svakog novinara Agencija za nacionalnu bezbjednost, čiji je to posao, na zahtjev uprave policije detaljno provjeriti od ličnog života do novinarskih kontakata. To može predstavljati kompromitovanje novinarskih izvora i povredu ličnih prava i sloboda, što je jedan od standarda koji garantuje Europski sud za ljudska prava. Saopšteno je iz Društva profesionalnih novinara koje je povodom poziva redakcijama da dostave spiskove novinara koji prate kriminal kako bi se uradila procjena da li su bezbjednosno ugroženi, uputilo apel da mediji i novinari misle šta to podrazumijeva i da li su spremni na takav rizik. Generalna sekretarka Društva profesionalnih novinara Mila Radulović za naš radio kaže da je zatečena nekulturnom komunikacijom policije koja, kako kaže, nije našla za shodno da dostavi ni elementarne informacije o čemu se zapravo radi.
Očekujemo od uprave policije, ako planira ozbiljno da radi ovaj posao, da provjeri podatke koji do sada imaju o bezbjednosno ugroženim novinarima, informacije kojima sad kako AMB raspolaže i da anketiraju redakcije da li postoji spremnost za to, pa tek onda da traže spiskove ljudi koji žele da budu predmet bezbjednosne procjene. Ovako postupanje uprave policije pokazuje njihovo elementarno neznanje da bi trebalo nekakve standarde da poštuju našu privatnost. javnosti da treba da vode računa o našim izvorima, čiju zaštitu više presuda štiti Evropski sud za ljudska prava. Novinarski izvori su naše sveto pravo i ne možemo da dozvolimo da uprava policije proverava sve naše komunikacije i sve što se tiče našeg posla, a da unapred nismo obavešteni o tome.
Čak i u slučaju da je poziv policije upućen sa dobrom namjerom, moram da kažem da je to urađeno nespretno i netaktično, rekao je za naš program glavni urednik Dnevnika Dan Nikola Marković.
Novinarska djelatnost je specifična i svi podaci koji bi morali da se daju mogu vrlo problematizovati rad naših kolega. Mi smo u redakciji Dana također dobili zahtjev uprave policije i mislim da je prije tog zahtjeva bio elementarni red da se pozovu urednici na jedan sastanak gdje bi se nama prezentiralo šta se sve traži, zašto se traži, da li će to uticati na našu novinarsku nezavisnost, potencijalno otkrivanje kontakata, izvora i tako dalje, pa da onda uvaži se i neke naše sugestije. Mi u redakciji odlučili smo se za svaki novinar koji prate Crnu hroniku, društvo i tako dalje, sam će odlučiti da li će dostaviti ili ne. Međutim, već imam najave od jednog dijela članova redakcije da nisu zainteresovani i da izražavaju rezervu prema takvom postupanju policije.
Podsjetimo, urednici medija i dopisništava u Crnoj Gori su posljednjeg dana protekle radne nedjelje elektronskom poštom od strane policije zamoljeni da dostave imena zaposlenih koji prate oblast rada u vezi sa borbom protiv kriminala uz samo jednu rečenicu da su im imena potrebna radi izrade bezbjednosne procjene ugroženosti koja će biti rađena u odnosu na novinare koji izvještavaju o navedenoj problematici. Pošto je minimalistička forma obraćanja proizvela negativne reakcije, zatražili smo od uprave policije dodatna objašnjenja koja do trenutka slanja ovog izvještaja nismo dobili. Osim forme za novinare, očigledno problematična i suština, glavni urednik Dnevnika vijesti Mihajlo Jovović.
Prije svega, nemate povjerenja u tu policiju i čak imate negdje pozadi u svijesti sumnju da neki iz te policije rade upravo za te kriminalce koji rade ove napade ili makar zataškavaju te napade. Tako da, ja bih to ostavio svakom novinaru koji misli da je ugrožen da sam odluči za sebe. S jedne strane, mnogi novinari nemaju povjerenja u policiju i Agenciju za nacionalnu bezbjednost. S druge strane, ako neko stvarno misli da je ugrožen i da mu oni mogu pomoći, slobodno neka radi sve što treba. Ja ne znam detaljno šta se sve radi u toj procjeni, vjerojatno i mnogi privatni detalji izlazili, ali mi nećemo zauzimati neki stav, niti naređivati bilo kome šta treba radi, kogod misli da mu može pomoći procjenu bezbjednosti, neka to uradi, ali što se mene tiče, ja neću tražiti procjenu bezbjednosti, jer mislim da me ne mogu zaštititi ako neko hoće nešto napravi, to možda uradi kad god hoće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I u nastavku emisije bavimo se političkom scenom u Crnoj Gori. Manje od dvije sedmice do lokalnih izbora koji će se održati u glavnom gradu Podgorici i još 10 crnogorskih opština. Da li su u fokusu političkih stranaka i koalicija lokalne ili teme koje nisu u ingerenciji lokalnih vlasti? I šta sve političari obećavaju građanima ukoliko pobjede na izborima 27. maja? Čućemo od Lele Šćepanović.
A lokalni izbori 27. maja za vlast u glavnom gradu Crne Gore zbog velike važnosti u medijima nazvani bitka za Podgoricu ili Podgorička bitka od državnog značaja, glasačima pružaju priliku da se opredijele za neku od čak 11 izbornih lista koje će se boriti da osvoje vlast u Podgorici i 6 izbornih lista koje će se boriti za vlast u Golubovcima, opštini u okviru glavnog grada. Politički analitičar Boris Marić kaže za Radio Slobodna Evropa da je dosadašnja kampanja izraz duboke političke krize u Crnoj Gori i da bi onda, kako objašnjava, bilo zaočekivati da se iz krize rađaju pomjeranja i turbulencije, ali Marić to na ovim izborima ne očekuje, pa kaže.
Politička kampanja će donijeti određene indikatore, vjerovatno određene smjernice, ali neće bitnije riješiti stanje.
Boris Marić smatra da je za crnogorskog građanina, u odnosu na ono što je do sada gledao, ovo iznenađujuće mirna kampanja.
Školski, kad bi to gledali, da duboka politička kriza bi trebalo da izazove neke jače političke kampanje i veće političke turbulencije u nekom smislu političkog izraza, koji bi trebao da prati te kampanje. Međutim, mi imamo dosta mirne kampanje. Imaju jedan niži intenzitet nego što smo navikli kao građani da gledamo.
A na predizbornim tribinama političkih partija raznovrsne teme od pijačnih do onih što politički analitičari nazivaju visoka državna politika. Nosilac liste vladajuće Demokratske partije socijalista Ivan Vuković je istakao da opozicija Podgoricu vidi kao sredstvo da ugrozi političku stabilnost u Crnoj Gori i ugrozi vlast DPS-a i koalicionih partnera na državnom nivou. a u Tuzima na domak Podgorice na jednoj od predizbornih tribina Vuković se osvrnuo na rad prethodnih lokalnih vlasti u Podgorici i kazao:
"Danas je to grad koji u mnogome nalik modernim evropskim metropolama, grad u koji se sve češće svraća, grad u kojem se sve duže ostaje. Ponosni na tu činjenicu, u periodu koji je pred nama, mi želimo još više za našu Podgoricu i njene ljude."
Podgorički izbori su više od lokalnih, jer je gubitak vlasti u glavnom gradu početak kraja za DPS, ocijenila je poslanica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović i dodala da ako od nekud promjene treba da krenu, to je, kako je objasnila, iz glavnog grada. Predsjednik Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić pozvao je opozicione birače da 27. maja masovno izađu na izbore. "Hajde da zajedno nakon 30 godina ropstva, patnje i bola oslobodimo našu milu Zetu, našu dragu Malesiju i našu voljenu Podgoricu", poručio je Bečić na promotivnom skupu u Matagužima ispred koalicije Aleksa Bečić, Dritan Abazović za 21. vijek. Nakon izbora 27. maja opozicija će voditi Podgoricu, ocjenjeno iz koalicije Demokratskog fronta i SMP-a, i da se već sada može konstatovati, kako je rečeno, da će opozicija nakon 27. voditi Podgoricu. Nosilac liste Sve za moj grad, Slaven Radunović, nedavno je izjavio:
"Obećavam vam u ime ove koalicije da će 27. kad mi dođemo na vlast, da krene na bolje. Niko vam ne obećava raj na zemlji. Ja bih bio smiješan sam sebi da vam to obećam, ali vam obećavam da će da krene na bolje, da će svaki dan da bude bolje, a da ćete vi da budete ponosni s nama."
Iako pojedine poruke političkih partija izrečene na predizbornim tribinama nijesu baš lokalnog karaktera, ovu kampanju su više nego ikada do sada obilježile, smatra Boris Marić, lokalne teme i obećanja.
"Trudili su se neki subjekti da lokalne teme onako ili neke lokalne projekte, sad koliko su oni realni, koliko nisu realni, to će građani procjenjivati dajući svoj glas nekoj od tih političkih ponuda, ali u svakom slučaju jesu lokalne teme negdje bile te koje su ovaj put, čini mi se, dominirale u odnosu na ono što su državne teme."
A kao još jedan dokaz u prilog ovoj Marićevoj tvrdnji, podatak da su nosioci čak tri izborne liste DPS-a, Demokratske Crne Gore i URE i Socijaldemokratske partije obišli pijace u Podgorici tokom ovog vikenda i razgovarali sa prodavcima na tezgama i kupcima. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13.53 prelazimo na svjetsku scenu. Ruski i iranski šefovi diplomatija Sergej Lavrov i Mohamed Džavad Zarif u Moskvi razgovaraju o tome kako spasiti nuklearni sporazum sa Teheranom nakon povlačenja Sjedinjenih Američkih Država iz tog sporazuma. Moskva je druga stanica Zarifove turneje, tokom koje posjećuje glavne potpisnike dogovora iz 2015. Detaljnije Mirjana Rakela.
Na samom početku razgovora Lavrov je, kako javljaju ruske novinske agencije, kazao da sve preostale potpisnice sporazuma imaju legitimne interese da zadrže dogovor, te je nužno, kako je istaknuo, da zajedno rade na obrani legitimnih interesa svakoga pojedinačno. Zarif je u Moskvu doputovao iz Kine nakon sastanka u Pekingu, gdje je izrazio nadu za jasnim budućim izgledom sveobuhvatnog sporazuma. Nakon Moskve, Zarif će putovati u Brisel kako bi se sastao sa šeficom vanjske politike Evropske unije Federico Mogherini, koja će 15. maja biti domaćin sastanka njemačkog, francuskog i britanskog ministra vanjskih poslova. Trump je povukao Sjedinjene Države iz sporazuma 8. maja, tvrdeći da je Iran prekršio duh dogovora financiranje militantnog nasilja na Bliskom istoku i nastavljajući testiranje balističkih raketa. Iran negira da financira ekstremiste i kaže kako nuklearni program koristi isključivo u civilne svrhe. Predsjednik Irana Hasan Rohani izjavio je da izlazak Sjedinjenih Država iz dogovora može značiti kraj diplomacije u rješavanju globalnih političkih razlika. Američki državni tajnik Mike Pompeo u razgovoru za Fox News kazao je kako je Washington spreman raditi sa evropskim saveznicima na opsežnjem sporazumu.
"My mission that I've been given by President Trump is to work
Zadatak koji mi je dao predsjednik Trump je da radim na dogovoru koji će štititi Ameriku. Na tome ću istrajati u razgovorima sa Evropljanima u idućih nekoliko dana.
U međuvremenu je na web stranici iranskog parlamenta objavljena izjava zamjenika šefa diplomacije Abasa Arakčija, koji kaže da je Teheran dao krajnji rok evropskim zemljama da se odrede o dogovoru.
Evropljani imaju između 45 i 60 dana da daju potrebne garancije za zaštitu iranskih interesa i nadoknađivanje štete prouzrokovane američkim povlačenjem.
Njemačka novinska agencija DPA, navodeći svoje izvore, izvijestila je kako su evropski potpisnici zatražili rok od 90 dana.
slobodnaevropa.org.
Rat iz dječje perspektive. Zbornik je radova nastao iz uvjerenja da znanja o ratu ne mogu biti potpuna ukoliko ne uključuju upravo iskustva marginalizovanih društvenih subjekata. Zbornik je sačinilo 15 žena iz svih država nastalih raspadom bivše Jugoslavije, a prezentovale su ga na promociji u prostorijama ustanova kulture Parobrod u Beogradu. Među njima je bila i Nađa Bobičić, književna kritičarka iz Podgorice i glavna urednica zbornika Rat iz dječje perspektive.
U zborniku su važne dvije teme. Jedna tema je NOB, dakle iskustva djece u NOB-u, a NOB je donio jedno revolucionarno novo društvo. S druge strane, ratovi iskustva 90-ih su kontrarevolucije, dakle posle 90-ih je jedno lošije društvo od onog koje je bilo prije. I sad djeca, kao dječja perspektiva, ono u NOB-u, to je perspektiva djece koje su imala ideju i mogli su da se bore za nekakve ideale, dakle komunističke, novog društva, revolucionarnog društva. I nakon tog užasnog kraja Drugog svjetskog rata, mislim ne što kraja nego užasnog Drugog svjetskog rata, gradilo se novi sistem. U tom smislu su zaključili da su djeca u toj književnosti, dakle njima se pristupa tako da su oni nekako djeca tog novog poretka. Nije uvijek samo ideološki u smislu da se njima nešto indoktrinira od gore, nego su oni aktivni učesnici bili. Dakle, oni nisu daleko od toga da se govori o tome kako su djeca u ratu, dakle, da djeca rat budu u ratu. Ne, ni u tome poenta. Oni često nisu ni uključeni u smislu koji su odrasli, da su, na primjer, u nekim vojnim akcijama, nego naprotiv. Recimo, Vanka Partizanka, jedna od priča o kojoj se govori, u Vanki Partizanki, ona prenosi neku poruku. Dakle, oni pokušavaju svi da zaštite kao dijete, ali oni dalje učestvuju u revoluciji. S druge strane, ratovi 90-ih, ni mi odrasli, a onda ni djeca, mi smo tada bili djeca, mi koje smo pisali u ovom zborniku, nemamo nikakve pozitivne zašto se borimo. Dakle, sve je nekakav nacionalizam s jedne strane, s druge strane je agresija, znači različitih nacionalizama i nakon toga imamo propast radničke klase i bujanje desnice nacionalizma. Prema tome, djeca koja su mi koji smo preživili 90. nama je samo loše poslije toga. I to smo generalisti vidi. Dakle, vidi se ta neka šizofrena pozicija i često se pokušava kroz dječju perspektivu progurati nekakve desničarske nacionalističke ideje. Dakle, u književnosti. I to je jedna perfidna praksa književna, da vi pokušate na neki način, zato što su svi sentimentalni prema djeci u ratu, da progurate nekakvu desnicu. Što nije nešto što se dešavalo u toj književnosti NOB-a koja uzima dječju ideju. Znači, dječju perspektivu. Perspektivu u obzir.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vacković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.